Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujete samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Univerza, to sem jaz. Na Univerzi v Ljubljani se pod taktirko rektorja Ivana Svetlika sprejema nov statut. V tokratnem Unikompleksu bomo pregledali osnutek, ki prenavlja in na novo definira nekatera področja študija, zaposlitvenih pogojev akademskega kadra, odločevalske in upravljavske moči ter pristojnosti vodilnih organov univerze. Statut je temeljni dokument, ki določa delovanje in funkcioniranje univerze. Pri sprejemanju tako pomembnega dokumenta bi od odgovornih pričakovali, da se bodo držali vsaj lastnih pravil. Tako bi moral rektor pred javno razpravo o sprejemanju osnutka statuta najprej dobiti soglasje senata, ki je najvišji strokovni organ univerze. To določa tudi 288. člen obstoječega statuta. A rektor je osnutek statuta poslal direktno v javno razpravo in s tem iz odločitev precej nonšalantno izključil akademske delavce in študente, ki senat sestavljajo. Neupoštevanje senata že kaže pot k sami vsebini osnutka novega statuta. Manjšanje moči senata pomeni namreč večanje moči in pristojnosti rektorata na področju kvalitete študija, torej podajanja znanja in raziskovanja na univerzi. Novi statut krepi tudi moč upravnega odbora univerze, v katerem sedijo predstavniki gospodarstva in vlade. Na ta način bi se na univerzi primat nevidne roke trga nad strokovnostjo tudi de jure okrepil. Problematično je tudi dejstvo, da se statut sprejema kot dodatek k bolonski reformi. Namesto njenega problematiziranja in kritičnega ovrednotenja se na področju visokega šolstva nadaljuje z uvajanjem njenih tržnih tendenc. Rektor namreč ne skriva svojih strasti do neoliberalnih ukrepov in univerzo vse bolj vodi kot krizni menedžer. Med bolj problematičnimi je 81. člen statuta, ki izenačuje redni študij z izrednim in tako posredno dopušča možnost šolnin. Izredni študij naj bi namreč tako po obsegu kot zahtevnosti postal enakovreden rednemu, kar pomeni, da bo potekal dopoldne in ne več popoldne in ob koncu tedna. Na mestu je vprašanje, komu bo ta študij namenjen. Izredni študij je namreč prvotno mišljen kot študij ob delu, torej popoldne in ob vikendih. Izenačevanje rednega in izrednega študija lahko pripelje do vse večjega promoviranja in privilegiranja izrednega študija, saj bo leta univerzi prinašal denar. Namesto, da bi ga na univerzi začeli postopno ukinjati, bodo poskrbeli za njegov razmah. Modus operandi z upeljavo izenačevanja izrednega študija podobno kot lanskoletni ZVIS v netržno dejavnost uvaja tržno logiko. Posredno lahko zato pade kvaliteta znanja, saj bi v isti predavalnici sedeli študenti z ustreznim znanjem in sposobnostmi ter študenti, ki so za vpis preprosto plačali. Naj samo spomnimo na rektorjevo izjavo izpred nekaj dni, ko je dejal, da se bo univerza s finančnim primankljajem soočala z rezanjem vpisnih mest. Seveda obstaja nevarnost, da se bodo mesta za redni študij iz leta v leto manjšala, medtem ko bodo mesta za izredni študij naraščala. Tudi pravice in možnosti študentk in študentov bodo z novim statutom zelo zamejene. Ta namreč neposredno slabša položaj študenta v postopku uveljavljanja njegovih pravic. 99. člen določa, da se nepopolne vloge zavržejo brez poziva za dopolnitev. Najbrž ni treba dodati, da večina študentov ni do podrobnosti seznanjena z vsemi birokratskimi podrobnostmi o njihovi pravilni izpolnitvi. Medtem, ko bodo študentu zavrnili vlogo, mu bo že pretekel rok za njeno dopolnitev. Do sedaj je statut upošteval zakon o splošnem upravnem postopku, ki je določal, da je v primeru nepopolne vloge stranko treba pozvati naj jo dopolni. Še bolj bizaren je 104. člen, ki govori o molku organa. Določa namreč, da se vloga študenta šteje za zavrnjeno, če organ o njej ne odloči v 30 dneh od vložitve. Birokraciji tako za svojo neučinkovitost ne bo več treba odgovarjati. Še huje, ta nefunkcionalnost bo potisnjena na pleča študentov, se bodo ti kaznovani za nedelovanje birokratskega aparata. Da si rektor s centralizacijo odločanja znotraj univerze krepi moč, že dlje časa opozarjajo v Visokošolskem sindikatu Slovenije. Prisluhnimo izjavi Gorazda Kovačiča.
Za nas kot sindikat je zelo pomembno določilo, ki pravi, da naj bi po novem merila, s katerimi se vrednoti pedagoško delo na univerzi, sprejemal sam rektor in to brez soglasja senata. Da razložim, kaj merila pomenijo. Merila so pravzaprav ključ, ki predpiše, kakšna tedenska urna obremenitev, se pravi z aktivnim nastopanjem v predavalnici, je osnova za našo plačo. Ne? In merila so po zakonu v funkciji tega, da se zagotovi minimalni standard kakovosti. Recimo, če imate neke vaje, merila predpišajo, kolikšno je največje število študentov v skupini, zato da se vaje še vedno kakovostno izvaja. Če pa na merila gledamo iz menedžerske logike, iz logike kriznega menedžmenta v razmerah varčevanja, potem bomo pa seveda težili k temu, da bomo ta normativ poslabšali, da bojo predavalnice bolj natrpane oziroma da bojo pedagogi slabše plačani na posamezno uro, zato da pač prihranimo. Ne, in če je statut napisan na ta način, da se vrhovni strokovni organ univerze odrine od sprejemanja meril, potem je jasno, da si je rektor dal napisati tak statut zato, da bi lažje implementiral varčevalne ukrepe navzdol. Gre preprosto za to, da vlada univerzi dodeli premalo denarja, univerzitetni menedžment, recimo tudi upravni odbor, pa hoče imeti potem bolj proste roke kot doslej, kako te primankljaje delegirati navzdol. Ne? Organ, ki odloča o tem, ali bomo obdržali službo ali ne, dobi povečane pristojnosti, pravno varstvo posameznika se zmanjša in vladanje je tistim, ki imajo koncentrirano moč, s tem olajšano. Podobno logiko vidimo tudi pri študentih, pravno varstvo študentov v različnih postopkih, kjer gre za njihov status, se močno poslabšuje. Vse je napisano tako, da bo administracija lažje delala tisto, za kar se pač odloči. Mogoče bi pa poudaril še eno stvar, pomembno za zaposlene, in sicer ta statut prinaša splošne volitve rektorja, pri čemer je volilna pravica za strokovne delavce omejena, je posredna, spravi voljo prek elektorjev. Mi mislimo, da to ni prav, zauzemamo se za splošno volilno pravico, kjer ima vsakdo en glas in neposredno voli in prav tako se zauzemamo še zlasti tudi za splošne volitve dekanov, zato ker šele v tem primeru ne, bi na lokalni ravni zares prišlo do učinkov, ki jih demokracija prinese, se pravi, da je samovolja tistih, ki odločajo, omejena, zato ker se bojijo volivcev.
Klicali smo tudi neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze NSDLU, ki pa statuta niso še niti prebrali in zato tudi niso imeli komentarja. še vedno poslušate Unikompleks o osnutku novega statuta Univerze v Ljubljani. Kaj narediti, ko se bodo študentke, študenti in zaposleni na univerzi začeli povezovati in organizirati, ter s tem ogrožati moč in neoliberalne namere rektorja? Vprašanje je, če bo študentsko organiziranje, kritično razmišljanje in glas sploh še mogoč. Novi statut namreč 7. členom predvideva prepoved politične agitacije in propagande. Prav možno je, da je 7. člen napisan na podlagi študentskega nasprotovanja lanskoletnemu predlogu zakona o visokem šolstvu. Takrat so se proti predlogu ZVIS združili tako študentje kot visokošolski delavci, ki so začeli glasno in kritično razmišljati ter po fakultetah organizirati skupščine in javne razprave. Za mnenje o osnutku smo hoteli povprašati študentski svet Univerze v Ljubljani, a glede osnutka še niso sprejeli uradnega stališča. Za glas študentov smo nato kontaktirali študentsko društvo Iskra, kjer so ustanovili posebno delovno telo, ki se ukvarja s podrobnim preučevanjem osnutka statuta. Za Iskro Zala Bezlaj.
Novi statut ima precej škodljivih sprememb, ki bodo zadevale tako študente kot zaposlene na univerzi. Če se osredotočim na tiste, ki bodo predvsem prizadele študente, moram najprej izpostaviti uvajanje šolnin. Namreč po novem se bosta redni pa izredni študij lahko izvajala skupaj, kar pomeni, da bo študent, ki naprimer ne bo dosegel dovoljšnih točk za upisano želeno študijsko smer, to vseeno lahko šel študirati, če bo plačal šolnino. Te podobne spremembe smo kritizirali že pri lanskem ZVIS-u, ki je pa predvidel omejitev takšnega plačljivega študija na 1/3 rednega. Pri tem je treba poudariti, da novi osnutek ne predvideva nikakršne omejitve na vzgor. Zdaj naslednji tak trd ukrep za študente je rezanje izpitnih rokov. Ponovno bodo študenti imeli možnost opravljanja brezplačnega izpita samo še dvakrat. Njim je treba verjetno posebej poudarjati, da bo to predvsem škodovalo socialno ogroženim študentom, ki se že zdaj ne morejo zares osredotočiti na študij, ker so prisiljeni v študiju še delati. Nadalje je v osnutku jasno razvidno izrazito manjšanje pravne varnosti študentov. Če izpostavim za ilustracijo samo nek najbolj absurden primer, študentova vloga se bo ponovno smatrala za zavrnjeno, če pristojni organ o njej ne bo odločil v roku. Verjetno najbolj represiven ukrep v novem osnutku statuta je pa prepovedovanje politične propagande. To pomeni, da bojo, glede na to, da so politične stranke, delovanje političnih strank že zdaj prepovedano, je očitno, da je ta ukrep usmerjen predvsem proti študentskemu pa sindikalnemu organiziranju. To pomeni, da bodo ponovno lahko akademski zbori, okrogle mize, skupščine, študentski protesti prepovedani, tudi če se bodo naprimer nanašali na študijsko problematiko. Zdaj, glede na to, kakšen odziv je sprožil ZVIS, ki je poskušal uvajati podobne spremembe, torej uvajanje šolnin in komercializacijo študija. Tukaj imamo v mislih predvsem 2000 glavi protest, ki smo ga pripravili študenti pa zaposleni na univerzi. Je očitno jasno, da si rektor s tem ukrepom želi pač zagotoviti neko nemoteno izvajanje neoliberalnega pekla. Iz tega osnutka novega statuta je zelo razviden nek trend, ki povečuje pristojnosti menedžerskih organov in rektorja nasproti akademskih skupnosti in senata UL kot strokovnega organa. Tem se jasno kaže trend, ki postavlja minimaliziranje stroškov pa maksimiziranje profitov pred neko kvaliteto študija in dostopnostjo.
Ko je že toliko govora o avtonomiji univerze, se sprašujemo, kdo je univerza. Univerzo kot institucijo definira njena avtonomija. Samostojno in svobodno naj bi oblikovala študijske in raziskovalne programe, določila habilitacijska merila, odločala o zaposlovanju akademskih kadrov, določala strategijo razvoja in podobno. Kako bo univerza odločala samostojno, če je že zdavnaj ponotranjila logiko prostega trga? Še več, katere predstojnik, torej rektor sam, glasno navija za prosti trg in spodbuja predvsem aplikativne znanosti? Rektor je namreč dejanski substanci univerze zamašil usta. Univerza bi morala spodbujati odprto in kritično razpravo, sploh kadar gre za relevantna vprašanja visokošolske in izobraževalne sfere. Za obrazložitev nekaterih členov smo povprašali tudi rektorja, a ker statut še ni dokončen, ni hotel podati odgovora. In če navržemo še nekaj sprememb, ki jih prinaša nov statut. Vsekakor lahko pozdravimo uvajanje volilne pravice pri izbiri rektorja tudi za nepedagoške delavce. A tudi tu se zatakne. Osnutek uvaja elektorski način glasovanja in ne neposrednega, kar bi po vsej verjetnosti spremenilo razmerja moči na univerzi. Število izpitnih rokov se iz 3 zastonj in 3 plačljivih niža na 2 zastonj in 2 plačljiva roka. Ta ukrep bo spet najbolj zabolel študente z nižjim socialnim statusom. V oči bode tudi izginuli 212. člen, ki pravi: v dobo izvolitve v naziv se ne štejejo čas porodniškega, očetovskega ali starševskega dopusta in bolniška odsotnost daljša od 1 leta. Izbris tega člena de facto pomeni ukinjanje porodniškega dopusta v dobi izvolitve v naziv, kar je močno diskriminatorno in seksistično. Za komentar osnutka statuta smo klicali še Ano Belčič, ministrico za študijsko problematiko v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
Stališče resorja za študijsko problematiko na ŠU v Ljubljani je, da je v novem predlogu statuta Univerze v Ljubljani nekaj točk, s katerimi se ne moremo strinjati, ker menimo za njih, da bi lahko ogrozile nekatere pravice študenta oziroma tudi kakovost študija. Seveda stvar, ki je najbolj vidna tukaj, je zmanjševanje možnosti opravljanja izpita iz 5 na 3 možnosti. Poleg tega se povaja tudi tretje opravljanje izpita je že plačljivo. Vemo, da je danes tako, da je to 4. rok. In sicer nam se zdi to problematično iz tega stališča, ker vemo, da so izpiti postali zelo dragi in tudi s tem zelo v bistvu zažrejo oziroma zajijo v mesečni dohodek študenta, ker vemo, da ni prav visok. Če ima študent mesečni dohodek 450 evrov, vemo, da če pokriva s tem potem izpit, ki stane 120 evrov, da je to kar precejšen znesek. Naslednja stvar, ki se nam zdi problematična, je tudi, kako se po novem statutu izvajajo nekateri postopki. Recimo, kadar se vlagajo vloge za pridobivanje nekaterih pravic, se v primeru nepopolne vloge ne poziva več k dopolnitvi, kar se nam zdi problematično, ne, ker to pomeni, da se vloga, okolikor ni popolna, v trenutku, ko se jo da, se jo tako se jo že potem zavrže. Tudi pri sklepih, ki jih izda recimo fakulteta, se po novem smatra, da so bili neki dopisi prejeti oziroma da ga je študent prejel 2 dni po odpremi, kar pomeni, da začne postopek že teči, čeprav vemo, da mnogi študenti niti nimajo urejenega v Ljubljani poštnega naslova in da te pošte pač še ne prevzamejo večinoma v 2 dneh. Sveda zelo problematične so tudi tukaj oblike študija, ker se je v novem predlogu statuta pojavil tudi študij nadaljavo, kar se nam zdi problematično, ker menimo, da študij nadaljavo ne more zagotavljati enake kakovosti študija kot tradicionalno študij v nekem akademskem okolju. In zaradi tega je naše stališče, da se more to definirati in v bistvu obrazložiti, kaj s tem sploh mislijo. Zdi se nam mogoče sprejemljivo, če je to v obliki dopolnitve normalnega študija, nikakor pa to ne sme biti nekaj, kar bo omogočalo nekomu, da pridobije enako stopnjo izobrazbe, kot pa nekdo, ki je študira normalno v normalnem akademskem okolju. Torej, z študijem nadaljavo se ne moremo strinjati na tej ravni in želimo še dodatne obrazložitve, zakaj se je to sploh pojavilo v statutu.
Ob vsem tem se iskreno in globoko sprašujemo, ali se rektor sploh zaveda, kaj dejansko počne. Z uveljavo racionalizacije se univerzo vse bolj komercializira in v sfero javnega upeljuje tržno logiko, ki počasi odpira vrata privatizaciji in elitizaciji študija. Za sprejem statuta je rektor sprva ciljal na marčevsko sejo, a je zaradi opozorjenih nepravilnosti odločanje sedaj verjetno prestavljeno za nedoločen čas. Naslednja seja senata bo sicer potekala 27. januarja, a njena vsebina še ni določena. Zato pa ste v sredo 21. januarja ob 20.30 minut v etru Radija Študent vabljeni k poslušanju okrogle mize o statutu novega statuta univerze, kjer se bodo živo soočili rektor, študentski svet Univerze v Ljubljani, Iskra, visokošolski sindikat in študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Za konec smo se odpravili še po ljubljanskih fakultetah in študentke in študente povprašali o najbolj perečih členih. Predstavili smo jim nižanje izpitnih rokov, prepoved političnega delovanja, izenačevanje rednega in izrednega študija ter molk organa. Glas ulice je, kot vedno, nizkoten in umazan.
To se mi ne zdi prav. Mislim, da sta dva roka čist premalo, zato ker se dosti hitro zgodi, da ne rata v dveh rokih. No.
Prosti besedi, ampak eno večjo stran je kot drugo, pač res, zakaj mislim, kaj nam bojo še vse prepovedali, jaz ne vem, no. Mislim, tu gre čez vse meje, dobrega okusa in zdrave pameti, no, tako bom rekla.
To najbolj smo povedano, pač to je cool, mislim.
To bi mogli imeti neko pravico pač do tega, pač sej.
To je bedarija, mislim, pač to ne more biti tako, yeah. Mislim, kako lahko to deluje, ne vem.
The fuck is this shit? A to resno? Ja, ne vem, kaj naj si mislim o tem. Mislim, že tako me pač meniva ta faks, ampak z vsemi novimi uvedbami, ki jih mislijo narediti, pa katastrofa, no.
Meni se zdi, da ta univerza zmer bolj v kurcu.
Statut zavrača vajenec Tine.
Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Bonjour, c'est Rachita sur Radio Student.